Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. U toku inauguracija 47. predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Troje uhapšenih zbog stradanja u domu za stare u Beogradu, računi doma u blokadi od 2020. Protest prosvjetara u centru Beograda, dio škola u Srbiji, obustavio rad. Evropska unija očekuje od Srbije istragu zbog incidenata na protestima. Razriješena direktorica Podgoričke gimnazije zbog neprijavljivanja seksualnog uznemiravanja bivše učenice. Zbog ubistva supruge u Sarajevu, Anel Bećirović osuđen na 20 godina zatvora. Skupštini RS-a predana peticija građana koji traže zaštitu Majevice od rudnika litijuma. Spasioci pretražuju ruševine u Gazi drugog dana primirja s Izraelom. U ovoj emisiji još možete čuti. Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump započet će polaganjem svečane zakletve u ponedjeljak drugi predsjednički mandat. On je u nedjelju poručio da će ponovo učiniti Ameriku velikom, što je bio slogan njegove kampanje.
Ali od sutra ću djelovati istorijskom brzinom i snagom i riješiti svaku krizu sa kojom se suočava naša zemlja. Moramo to da uradimo.
Inicijativa poslanika u parlamentu Federacije BiH Sanela Kajana za sređivanje starog grada u Mostaru, uključujući uklanjanje nelegalnih objekata.
Kako su mi naznačili u svom zvaničnom dopisu koji mi je dostavljen iz službi parlamenta, kazali su da imaju svega 10.000 maraka namijenjeno za te svrhe, da to nije dovoljno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Washingtonu je u toku inauguracija 47. predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Ceremonija koja se tradicionalno održava ispred zgrade Kongresa premještena je u zatvoreni prostor zbog niskih temperatura. Trump je u nedjelju najavio da će odmah nakon polaganja zakletve potpisati puno izvršnih uredbi da bi Ameriku ponovo učinio velikom, što je bio cilj njegove predizborne kampanje. Ceremoniji prisustvuju mnogi zvaničnici, među njima bivši predsjednici SAD-a, kao i čelnici vodećih tehnoloških kompanija. Procjenjuje se da je tokom inauguracije Washington posjetilo oko 200.000 Trumpovih pristalica. Pripremio Dragan Štavljanin.
Ceremonija polaganja zakletve Donalda Trumpa i njegovog potpredsjednika Jamesa Vansa počela je oko 18 časova po srednjoevropskom vremenu. Trump će se potom obratiti javnosti iznoseći ciljeve svoje politike za naredne 4 godine. Njegov prošli inauguracijski govor trajao je 17 minuta. Prema pisanju Wall Street Journala, Trump će se u obraćanju pozvati na revoluciju zdravog razuma. Nakon govora, Trump će otići u predsjedničku sobu blizu Senata kako bi potpisao ključne dokumente. Tokom posljednjeg obraćanja pred inauguraciju, Trump je u nedjelju najavio da će odmah nakon polaganja zakletve potpisati puno izvršnih uredbi da bi, kako istakao, Ameriku ponovo učinio velikom, što je bio cilj njegove predizborne kampanje. Između ostalo, pokretanja najvećeg programa deportacije ilegalnih migranata u američkoj istoriji, smanjenje ekoloških propisa, formiranje odjeljenja za efikasnost vlade, te pravljanje velikog odbrambenog štita od projektila željezna kupola. Sledi ručak kojeg organizuje zajednički komitet Kongresa, a nakon njega američki predsjednik će predvoditi paradu od zgrade Kongresa do Bele kuće. Tokom noći Trump će prisustovati na 3 inauguraciona bala koja se održavaju širom Washingtona. On je stigao u zgradu Kongresa na inauguraciju zajedno sa odlazećim predsjednikom Joe Bidenom. Inauguraciji prisustuje veliki broj zvaničnika, među njima i bivši predsjednici Bill Clinton, George Bush mlađi, Barack Obama i odlazeći predsjednik Joe Biden, te odlazeća potpredsjednica i Trumpova poražena protiv kandidatkinja Kamala Harris. O strani zvaničnika među gostima su argentinski predsjednik Javier Milei, italijanska premijerka Giorgia Meloni, kao i kineski potpredsjednik Han Zheng, koji zastupa predsjednika Xi Jinpinga, također pozvatog na svečanost. U obraćanju na sastanku Saveta bezbednosti ruski predsjednik Vladimir Putin pozdravio je Trumpovu želju za obnavljanje kontakata sa Rusijom i sprečavanje Trećeg svjetskog rata. Ruski predsjednik je rekao da su spremni za dijalog sa novom američkom administracijom o okončanju sukoba u Ukrajini, zasnovanom na, kako je istakao, trajnom miru temeljenom na poštovanju legitimnih interesa svih naroda. Na ovoj svečanosti svjetske tehnološke gigante predstavljaju Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Tim Cook i ostali. Zapadni Balkan je na periferiji Trumpovog vidokruga i ne treba u dogledno vrijeme očekivati ništa, kaže spoljnopolitički komentator iz Beograda Boško Jakšić.
Jer je Zapadni Balkan periferija Trumpovog vidokruga, ali kada region dođe na red, ako se pojavi sa novim idejama da bi se rešilo Kosovo ili da bi se normalizovala situacija u Bosni i Hercegovini, onda će ti njegovi planovi biti komandnog karaktera po principu take it or leave it. I očekujem jedno neprijatno iznenađenje za zvaničnike u Beogradu, koji su do sada pokazali veliku naklonost prema Trumpu, da će se prevariti kada Trump bude rekao možete da budete partneri Sjedinjenim Državama, ali morate da se oslobodite u značajnoj meri prisustva Kine u srpskoj ekonomiji.
Bio je to spoljnopolitički komentator iz Beograda, Boško Jakšić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Osmero ljudi je poginulo, a sedmero je povrijeđeno u požaru 20. januara u staračkom domu u mjestu Veliki Borak u beogradskoj opštini Barajevo. Saopćile su to vlasti Srbije. Više javno tužilaštvo u Beogradu objavilo je da je u ovom slučaju određeno zadržavanje do 48 sati za troje osumnjičenih zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili teško djelo protiv opšte sigurnosti. Vlada Srbije najavila je da će srijeda 22. januara biti dan žalosti zbog ove tragedije, izvještava Zoran Glavonić.
Na licu mesta u Velikom Borku od ranih jutarnjih časova trajao je uviđaj u domu za stare posle požara koji je po saopštenju MUP-a izbio u 3.32 posle ponoći. Dok su policija i forenzičari radili, u prepodnevnim satima do objekta je dolazila rodbina korisnika. Dragan Petrović rekao je za Radio Slobodna Evropa da je došao po brata koji je više od 3 godine smešten u domu u kom je, kako su saopštile vlasti, u trenutku požara bilo 30 ljudi.
Nismo imali nikakvu informaciju dok nisam stigao na posao, jer ja sam odmah otišao na urgentni. Odmah je onaj momak ušao sa prijema u reanimaciju i rekao ima jedan muški, onaj muški nije on. I onda, znaš kako, padaju ti kamenje sa srca, nije on.
Znate sada gde vam je, brate?
Pa ovde je u kući, ovo je ta ulica. Da, on je dobro.
Vatra je, kako se moglo vidjeti, najviše zahvatila sprat doma za stare u zadnjem delu objekta. Krovne grede, crep i zidovi su izgoreli. Od 7 povređenih, 3 zbrinutno u urgentnom centru Kliničkog centra Srbije i 4 na Vojnomedicinskoj akademiji. Primarius Ivan Leković, zamenik načelnika VMA, rekao je da je jedna od povređenih osoba primljena na ambulantnu observaciju, a da je druga u teškom opštem stanju.
Sa teškim znacima intoksikacije ugljen monoksidom, intubirana je, znači mašina diše za nju, i sa opekotinama na različitim delovima tela. Dve muške osobe, oni su stabilni, nisu životno ugroženi, trenutno su svesni i na terapiji kiseonikom nekomunikativni, ali osim toga imaju i povrede u smislu opekotina.
Rekao je Leković za Radio Televiziju Srbije. MUP je objavio da je 32 vatrogasca spasioca pripadnika sektora za vanredne situacije sa 11 vozila u 3.45 došlo na lice mesta i ugasilo požar u razbuktaloj fazi na površini od 150 metara kvadratnih od ukupne površine objekta od 500 kvadrata. Iz požara je evakuisano 13 ljudi. MUP i više javno tužilaštvo u Beogradu objavili su da postoje osnovi sumnje da je vatra podmetnuta. Sumnja se da je požar podmetnuo jedan od korisnika doma koji je i sam nastradao, saopštilo je više tužilaštvo. Da prvi preliminarni rezultati ukazuju na tako nešto, saopštio je na mestu nesreće Nemanja Starović, ministar za rad, boračka i socijalna pitanja u vladi Srbije.
Postoje jasne indicije o tome da je požar izazvan, odnosno da se radi o podmetnutom požaru.
Policija i nadležno tužilaštvo objavili su da nastavljaju zajednički intenzivan rad na utvrđivanju svih okolnosti i činjenica ovog događaja. MUP je napomenuo da je starački dom u Velikom Borku daleko od prometnih saobraćajnica, ali da su vatrogasne i ekipe hitne pomoći stigle i reagovale brzo po izbijanju požara. To naselje nalazi se 40 km od centra Beograda i deo je jedne od 17 beogradskih opština, Barajeva. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Učitelji i nastavnici su uz studente. To je glavna poruka protesta u Beogradu na kojem se okupilo više hiljada prosvjetnih radnika i akademaca. Protest je održan u danu kada osnovnim i srednjim školama u Srbiji počinje drugo polugodište, ali su kolektivi u jednom broju škola odlučili da ne počnu sa radom. Oni ne prihvataju dogovor koji su nedavno postigli reprezentativni prosvjetni sindikati sa vladom Srbije, a kao jedan od razloga navode podršku studentima koji već skoro dva mjeseca blokiraju desetine fakulteta, zahtijevajući krivičnu i političku odgovornost za smrt 15 osoba u padu nadstrešnice u Novom Sadu. Prilog Dušana Komarčevića.
Umjesto školskog zvona, u velikom broju beogradskih škola 20. januara bila je tišina, a na platou Filozofskog fakulteta u centru glavnog grada i poruka: skandirali su je zajedno deo prosvetnih radnika i studenti koji od 26. novembra blokiraju više od 60 fakulteta širom Srbije. Na obustavu rada i protest ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu pozvao je Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije, koji nije bio među četiri sindikata koji su pregovarali sa vladom o povećanju plata. Predsjednik ovog sindikata Dušan Kokot izjavio je da u više od 50% škola u Srbiji drugo polugodište nije počelo u ponedjeljak, a da je u većim gradovima procenat škola koje su obustavile rad oko 80%.
Prosveta nije izolovano mjesto u nekoj udaljenoj galaksiji, nego je integralni deo ovog društva. Prosveti ne može biti dobro dok u društvu vlada sistemska korupcija. Protiv toga moramo da ustanemo kao što su ustali studenti, a studenti i mi smo neraskidivo povezani.
Miloš Jerković, nastavnik fizičkog u osnovnoj školi Sveti Sava iz beogradske opštine Grocka, došao je sa kolegama i koleginicama na protest. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je većina nastavnika izglasala da danas obustavi rad u toj školi.
Da stane Srbija, da bi krenula, to očekujem i nadam se. Imam dvoje dece, dvoje gimnazijalaca. Šta drugo da se nadam? Nemo šta da nadam, moramo svi da ustanemo, moramo da krenemo, moramo da se borimo, moramo da stanemo uz našu decu.
Prosvetnim radnicima su se na protestu u Beogradu pridružili učenici, studenti i građani koji ih podržavaju. Student Božo Vasović došao je sa kolegama da pruži podršku prosvetarima. On i njegove kolege već gotovo dva mjeseca blokiraju fakultete širom zemlje, tražeći da budu procesuirani oni koji su odgovorni za pad betonske nadstrešnice sa nedavno rekonstruisane železničke stanice u Novom Sadu, gdje je tom prilikom poginulo 15 osoba.
Ovo mora se zaustavi, nema više mjesta korupcije u Srbiji. Vreme je da se svi probudimo, vreme je da stvari promjene. Ne može više ovako i to je kraj. Očekano i sve samo da se nastavi, da se povećava, da će sve više broj ljudi da se priključuje, da će nastaviti se nagomilava, da će mnogi struke da se priključu strajku, da će li oskontaju da je vreme promjene i da je to to.
Rekao je student Božo Vasović za Radio Slobodna Evropa. Forum beogradskih gimnazija saopštio je da raspolaže podacima da u 90% gimnazije u Beogradu nema nastave. Protest prosvetara organizovan je i u Nišu pod nazivom Niški profesori ne ćute. Pozivu neformalne grupe nastavnika, saradnika i istraživača Niškog univerziteta su se uz prosvetare odazvali i studenti i građani. Kolektiv gimnazije Svetozar Marković iz Subotice je većinom glasova doneo odluku da od 21. januara do daljnjeg potpuno obustavi nastavu. Politehnička škola i mađarska gimnazija Deže Kostolanji stupile su u zakonski štrajk, pa se u ovim školama nastava odvija skraćeno i traje 30 minuta. Od ukupno 21 osnovne škole na teritoriji grada Pančeva, 16 je delimično ili potpuno obustavilo rad, dok se u 5 škola nastava održava redovno. Kada su u pitanju srednje škole, 6 je u delimičnoj ili potpunoj blokadi od ukupno 8. Od 195 škola u školskoj upravi Zrenjanin, 100 radi, dok je delimično ili potpuno rad obustavilo 95, saznaje televizija N1. Prosvetni radnici u Čačku u ponedjeljak su potpuno obustavili nastavu u 18 osnovnih i srednjih škola od ukupno 25 koliko ih ima na teritoriji tog grada. Premijer Srbije Miloš Vučević poručio je da škole moraju da rade, ako ne bude radio, doći će mu prosvetna inspekcija. On je na televiziji Prva rekao da očekuje da 20. januara oko 82% škola radi u punom kapacitetu. Dekani fakulteta Univerziteta u Beogradu, na kojima se školuju budući nastavnici, zatražili su od Ministarstva prosvete da inspekcija, citiramo, odmah prekine progon nastavnika i škola koje obustavljaju rad, kraj citata. Dekani Biološkog, Geografskog, Fizičkog fakulteta za fizičku hemiju, Filološkog, Filozofskog, Matematičkog i Hemijskog fakulteta saopštili su da je nezadovoljstvo nastavnika stanjem u obrazovanju opravdano, kao i njihova podrška studentskim protestima i zahtevima. Četiri reprezentativna sindikata radnika u prosveti saopštila su prošle nedelje da su postigla dogovor sa vladom Srbije oko ključnih pitanja izjednačavanja početnih plata prosvetnih radnika sa republičkim prosekom, kao i da zbog toga stavljaju moratorijum na štrajk koji je trajao od početka novembra. Vlada Srbije ranije je odlučila da skrati prvo polugodište u školama, pa je završeno 24. decembra umjesto 4 dana kasnije, u trenutku kada su maturanti u znak solidarnosti sa studentima blokirali više desetina srednjih škola širom Srbije. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Anel Bećirović je 20. januara osuđen na 20 godina zatvora zbog ubistva supruge, nasilja u porodici i nedozvoljenog držanja oružja. Kantonalni sud u Sarajevu mu je izrekao maksimalnu kaznu propisanu zakonima BiH, ali to nije dovoljno, rekli su nakon presude članovi porodice ubijene Emire Maslan. Prilog Ermina Zatege.
31-godišnja Emira Maslan ubijena je vatrenim oružjem 13. novembra 2023. godine. Ubijena je u stanu u kojem se krila sa sinom od nasilnog bivšeg supruga Anela Bećirovića. On je već ranije bio osuđivan za nasilje u porodici. Sudilo mu se i zbog zloupotrebe droga, a vodio je i sudski spor sa žrtvom oko skrbništva nad djetetom. Na presudu postoji mogućnost žalbe, navodi advokat osuđenog Omar Mehmedbašić.
Moj branik iz početka odmah priznao izvršenje ovog krivičnog djela, tako da nije bilo sporno da će biti kažnjen. Vidjet ćemo sada što se tiče samo ove visine sankcije, da ćemo uložiti žalbu i to sve.
Da maksimalna kazna zatvora od 20 godina nije dovoljna za ovako teška krivična djela, smatra Aldin Deševac, rođak ubijene Emire Maslan.
Dobio je maksimalnu kaznu, ali vjerujte, to je malo, to je ništa. Samo molite Boga više da se nikom ne ponavlja, da niko ne dođe u ovu situaciju.
Femicid nije definisan krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini, iako takve inicijative traju već godinama. Ne postoji ni zvanična evidencija o broju žena koje su usmrtili nasilni partneri. Prema podacima Fondacije Cure, u posljednjoj deceniji u Bosni i Hercegovini je ubijeno 70 žena. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
slobodnaevropa.org. O zbivanjima u svijetu. U okviru primirja uspostavljenog nakon 15 mjeseci rata, militanti Hamasa su oslobodili tri Izraelke koje su držane kao taoci od 7. oktobra 2023. dok je Izrael pustio 90 palestinskih zatvorenika, uglavnom žena i djece. Razmjeni zarobljenica je posredovao Crveni križ. Najavljeno je da će četiri druge žene koje su boravile u Hamasovim zatvorima biti oslobođene za 7 dana. Priredio Srđan Janković.
Lista oslobođenih palestinskih zatvorenika uključuje 69 žena i 21 muškarca iz mjesta i gradova na okupiranoj zapadnoj obali ili istočnom Jerusalimu. Dvoje su 17-godišnjaci, a najmlađi na listi je 15-godišnji dječak iz istočnog Jerusalima. Na drugoj strani, militanti Hamasa su oslobodili 31-godišnju veterinarku Doron Steinbecher, koju su zarobili 7. oktobra 23. godine u kibucu Kfar Aza, 28-godišnju britansko-izraelsku državljanku Emily Damari, zarobljenu u istom kibucu, te Romy Gonen, 24-godišnjakinju, koja je zarobljena na festivalu Supernova. Prekid vatre u Gazi je na snazi od 19. januara ujutru. Prema dogovorenom primirju, Hamas, koga Sjedinjene Države, Evropska unija, Izrael i druge zemlje smatraju terorističkom organizacijom, treba da kontinuirano oslobađa taoce, a Izrael Palestince iz zatvora. Izraelske vlasti objavile su video snimak oslobođenih žena putem zvaničnih profila na društvenim mrežama. Trenutak koji nikada nećemo zaboraviti, Emily, Romy i Doron prebačene su od Crvenog krsta izraelskim odbrambenim snagama, navodi se u objavi na zvaničnom nalogu ambasade Izraela u Grčkoj. Tri oslobođene žene po povratku u Izrael prošle su početnu ljekarsku procjenu, te su iz bolničkog medicinskog centra Sheba objavili da su u stabilnom stanju. Portparol izraelskih odbrambenih snaga Daniel Hagari rekao je na konferenciji za novinare da će u ovoj prvoj fazi od 6 sedmica svake sedmice biti oslobođena 3 do 4 dodatna taoca. Zvaničnik Hamasa je također rekao novinskoj agenciji France Press da će se sljedeća razmjena talaca i zarobljenika održati u narednu subotu 25. januara. Primirje će se sprovoditi u 3 faze. U prvoj šestonedeljnoj fazi sporazuma Hamas će vratiti 33 taoca, a Egipat kaže da će Izrael zauzvrat osloboditi više od 1800 palestinskih zatvorenika. Primirje je stupilo na snagu nakon što je Hamas 19. januara objavio imena 3 taoca koje planira da oslobodi tokom dana, a što je bio uslov Izraela da počne primirje. Još uvijek se ne zna sudbina gotovo 100 talaca koje je uzeo Hamas, a koji će biti razmijenjeni za 100 palestinskih zatvorenika u izraelskim zatvorima. Želim jasno da stavim do znanja da je Izrael predan postizanju svih ciljeva rata koje je odredio sigurnosni kabinet, što uključuje povratak svih naših talaca i razbijanje Hamasa, rekao je izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar na konferenciji za novinare u Jerusalimu. Dodao je da bi se, ako Hamas ostane na vlasti, regionalna nestabilnost mogla nastaviti u Gazi i da je ovaj rat mogao da završi odavno da je Hamas položio oružje i predao taoce. Izraelski službeni nalog na X-u podijelio je sliku s imenima prva 33 taoca za koje se očekuje da će biti oslobođeni u prvoj fazi sprovođenja sporazuma o primirju. Ujedinjene nacije su saopštile da je više od 630 kamiona humanitarne pomoći ušlo u Gazu u nedjelju prvog dana prekida vatre. U objavi na mreži X, Tom Fletcher, glavni podsekretar Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja i koordinator za hitnu pomoć, rekao je da je najmanje 300 kamiona otišlo na sjever Gaze. U Izraelu su desetine ljudi protestovali 18. januara uveče zbog sporazuma o prekidu vatre u Jerusalimu, nakratko blokirajući glavni put, dok su tražili od premijera Benjamina Netanjahua da podnese ostavku i da se rat nastavi. Sukob je izbio 7. oktobra 23. godine, kada su militanti predvođeni Hamasom napali naselja na jugu Izraela, gdje su ubili, prema izraelskim podacima, oko 1200 ljudi, uglavnom civila, i odveli 251 taoca u Gazu. Izrael je uzvratio pokretanjem razorne ofanzive na palestinsku enklavu, u kojoj je prema zdravstvenim vlastima Gaze pod kontrolom Hamasa 46.788 ljudi ubijeno, a 110.000 ranjeno, dok je tamošnje stanovništvo većinom raseljeno. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju. Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutama o neredu u staroj gradskoj jezgri Mostara. Satelitske antene, klima uređaj, PVC stolarija na objektima starim stotinama godina, neadekvatno održavanje čistoće i nelegalna gradnja. Tu je slika stare gradske jezgre Mostara, svjetski poznate turističke destinacije na jugu Bosne i Hercegovine. Radi se o području koje se nalazi na listi svjetske baštine UN-ove organizacije za obrazovanje, nauku i kulturu UNESCO već 20 godina. U oktobru prošle godine je upućena i inicijativa Vladi Federacije BiH, Ministarstvu prostornog uređenja i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, u kojoj se traži povećanje stepena zaštite, održavanje i sigurnosti u gradskoj jezgri Mostara. No od tada do danas ništa se nije promijenilo. Prilog Mirsada Behrama.
Inicijativu o uvođenju više reda u Mostarskom starom gradu podnio je poslanik u parlamentu entiteta Federacija BiH iz Mostara, Sanil Kajan. Kajan za Radio Slobodna Evropa kaže kako mu je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove odgovoreno da u toj službi nemaju dovoljno novca u budžetu da bi riješili problem.
Kako su mi naznačili u svom zvaničnom dopisu koji mi je dostavljen iz službi parlamenta, kazali su da imaju svega 10.000 maraka namijenjeno za te svrhe, da to nije dovoljno.
U dokumentu Federalne uprave za inspekcijske poslove u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, stoji uz ostalo da su problemi oko uklanjanja nelegalnih objekata aktuelni duže od 10 godina. Dodaje se i da su više navrata pokretani postupci javne nabavke za izvođenje radova na uklanjanju nelegalnih objekata, ali da nisu okončani zaključivanjem ugovora jer ni u jednom slučaju nije zaprimljena ponuda bilo kojeg od potencijalnih ponuđača radova. U odgovoru Federalne uprave za inspekcijske poslove stoji kako je iznos osiguranih sredstava za ovu namjenu izuzetno nizak, 10.000 maraka bez PDV-a, što je podsjetimo oko 5.000 eura, što kako stoji objektivno nije iznos dovoljan ni za uklanjanje malo većeg objekta. Riječ je o radovima koji bi se uglavnom trebali vršiti u obuhvatu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, navode iz Federalne inspekcije. Iz Odjela za privredu komunalne inspekcijske poslove grada Mostara navode da sve zahtjeve koji dođu u gradsku službu za inspekcijske poslove, a odnose se na aspekt bespravne izgradnje u staroj gradskoj jezgri, upućuju na postupanje Federalnoj upravi za inspekcijske poslove. Iz gradskog odjela ističu kako zvaničnici Federalne uprave dođu, obave nadzor, utvrde činjenice i donesu rješenje. Tu informaciju, bez ulaženja u detalje, gradski odjel povratno dobije od postupajućeg urbanističkog ili građevinskog inspektora iz Federalne uprave za inspekcijske poslove. Dodaju i kako se rješenja ne izvršavaju jer, kako su u gradskom odjelu dobili odgovor, nema treće osobe putem koje bi proveli izvršenje, kao ni planirana sredstva u budžetu za te namjene. Dio nadležnosti nad zonom Starog grada u Mostaru ima i posebna gradska agencija Stari grad. Iz agencije su za naš radio odgovorili da su u prošloj godini podnijeli 6 zahtjeva za inspekcijski nadzor Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, a službi za inspekcijske poslove grada Mostara 2. Ističe se i da je u toku izrada regulacionog plana historijskog urbanog krajolika Mostara, čiji je nosilac Federalno ministarstvo prostornog uređenja, u okviru kojeg se očekuje rješenje za jednoobrazne reklame. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio i Siniša Šešum, šef UNESCO-vog ureda u Bosni i Hercegovini. UNESCO, inače, može pokrenuti postupak skidanja Starog grada u Mostaru sa liste svjetske baštine. Šešum je rekao da je već predviđena izrada novog plana upravljanja za područje svjetske baštine UNESCO-a u Mostaru, te da uporedo Federacija BiH radi novi regulacioni plan za Mostar.
To su sve elementi i alati koji će osigurati bolje upravljanje starom gradskom jezgrom.
Prema Šešumovim riječima, novi plan upravljanja imaće više elemenata od pravne zaštite lokaliteta, konzervacije spomenika, smjernica šta se i na koji način može raditi u starom gradu.
I svi se moraju vezati, znači od gradskih vlasti, od znači određenih službi gradski, uključujući inspekcijske, do federalne inspekcije, kroz Federalni zavod za zaštitu spomenika, Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika, Agencija Stari grad, sve se to mora i zajedno naravno s gradom Mostarom uvezati u jednu efektivnu koordinaciju.
Inače, postignut je i dogovor sa Ministarstvom financija, kako se navodi u odgovoru Federalne uprave za inspekcijske poslove zastupniku Sanelu Kajanu, da se kod pripreme budžeta za ovu godinu upravi povećaju sredstva za 5 puta sa ciljem provođenja i uspješne realizacije postupka javnih nabavki koji se tiče uklanjanja nelegalnih objekata. Kajan govori.
No evo, potrudit će se da tu cifru podignu na 50.000 maraka i smatraju da će time uspjeti bar nešto uraditi.
Stari most u Mostaru je sagrađen 1566. godine u vrijeme Osmanske uprave u Bosni i Hercegovini i smatra se jednim od najpoznatijih spomenika osmanske arhitekture na Balkanu. Srušile su ga hrvatske snage artiljerijskim projektilima 9. novembra 1993. godine. Od 1999. do 2004. godine trajao je međunarodni projekat obnove Starog mosta, vrijedan oko 15 miliona dolara. Obnovljeni Stari most je otvoren 23. jula 2004. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Po Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, a čiju reprizu možete slušati i u 22 i 24 časa po srednjoevropskom vremenu. Također, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Elmedina Šebanović. Do slušanja.